Efirde Azadlık Radyosu, assalamu alaykum. Bugun 13 iyul dushanba, Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom va hamkasbim Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizda o'zbek mahkumlariga sutkasiga 1.5 ta tuxum yeyish belgilab qo'yildi. Qamoqxona balandasini tatib ko'rgan sobiq mahkum bilan suhbat.
Eh, bilsangiz edi siz nonni qadrini, turmada, zonadagi nonni qadrini. Shunaqa zulm bor edi.
Rossiyaning Sverdlovsk viloyatida 46 sonli koloniyada esa o'zbek mahkumi o'limiga aloqadorlikda ayblanib, qamoqxona boshlig'i daxil 3 kishi javobgarlikka tortildi. Toshkentlik talaba O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi himoyasiga chiqdi. Ayni paytda O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga talabgorlar soni oshib ketdi. Hamda Fond Forum xizmatiyu qamoqxona ratsioni mustaqil jurnalist Ulug'bek Ashur ozod nazarida Pragadan ozodlik to'qinlarida. Avvaliga yangiliklar bilan hamkorim Farrux Yusufiy. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun AQShda terrorchilikda gumonlanayotgan 32 yoshli o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov ustidan mahkama boshlanadi. Amerikaga 2009 yili qochqin sifatida borgan Qurbonov 2 yil avval Idaho shtatining Boise shahrida o'z kvartirasida hibsga olingan edi. Idahoda Qurbonov terrorchilarga va xorijiy terrorchilik tashkiloti deb tan olingan O'zbekiston islomiy harakatiga moddiy ko'mak berish uchun til biriktirish, portlovchi moddaga egalik qilishda ayblangan. Keyinchalik Qurbonovga Utah shtatida terrorchi guruhga odam yollash va ularga portlovchi modda yasashni o'rgatish ayblovi ham qo'yilgan. Biroq o'zbekistonlik o'ziga qo'yilayotgan barcha ayblovlarni rad etib keladi. Fazliddin Qurbonov AQShda terrorchilikda gumonlanib qo'lga olingan yagona o'zbekistonlik emas. 2012 yilning iyulida o'zbekistonlik Ulug'bek Qodirov AQSh prezidentini o'ldirishga uringanlik fitnasida ayblanib 15 yilga qamalgan edi. Jizzaxlik 35 yoshli Jamshid Muxtorov esa 2012 yilning yanvar oyida Chicago shahrida terror guruhlariga moddiy yordam berganlik va ularning safiga qo'shilishga uringanlik aybi bilan qo'lga olingan. Xitoy O'zbekistonda tibbiyot ta'lim va informatsion kompyuter texnologiyalari sohasida islohotlarni amalga oshirish maqsadlariga 57 million AQSh dollari miqdorida grant ajratdi. Bu haqda Xitoy prezidenti Si Szinpin Ufada O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan muzokaralar chog'ida ma'lum qildi. O'zbek internet nashrlarining xabar qilishicha, muzokaralar chog'ida O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi so'nggi 6 yil davomida 3 barobarga oshgani qayd etilgan. 2008 yilda bu ko'rsatkich 1.5 milliard dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 2014 yilda 4 milliard 700 million dollarga yetgan. O'zbekiston prezidenti o'tgan hafta Rossiyaning Ufa shahrida Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Xitoy rahbari bilan uchrashgan edi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi SMS xabarlari orqali mamlakat aholisini joriy hafta davomida havo harorati issiq bo'lishi sharoitida ehtiyot choralarini ko'rish haqida ogohlantiryapti. 12-19 yil kunlari mamlakat bo'ylab havo harorati +44 darajaga chiqishi kutilayotgani bois kunning issiq soatlarida salqinda bo'lish, yengil kiyinish, quyosh ko'zoynaklari va bosh kiyimidan foydalanish, uyda derazalarni yopib olib, salqin dush qabul qilish tavsiya qilinadi SMS xabarlarida. Bundan tashqari jismoniy mashqlarni cheklash, ko'proq suyuqlik va mevalarni iste'mol qilish, ortiqcha ovqat yeyishdan tiyilish va yuqori kaloriyali oziq-ovqatlarni yemaslik ham tavsiya etilmoqda. Vazirlik yo'llayotgan qisqa xabarlarda O'zbekistonda so'nggi bir necha hafta davomida favqulodda issiq havo saqlanib qolmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, ba'zi mintaqalarda harorat 50 darajadan oshib ketyapti. Xalqaro xabarlar: Yevro hudud davlatlari Gretsiyani iqtisodiy inqirozdan qutqarish bo'yicha navbatdagi reja borasida kelishib olishdi. Muvaqqat qutqaruv rejasi Gretsiyaning Yevro hududdan chiqishi xatarini bartaraf qildi. Kelishuv haqida 13 iyul kuni Bryusselda 17 soatlik muzokaralar yakunida e'lon qilindi. Yevropa yetakchilari kelishuvga erishilganini olqishlash bilan birgalikda reja hozircha loyiha ko'rinishida ekani va amalga ko'chishi uchun Gretsiya jiddiy islohotlarni boshlash lozimligidan ogohlantirmoqda. Yevropa kengashi prezidenti Donald Tusk kelishuv Gretsiyadagi vaziyatni iziga qaytarishga imkon ochib beradi deya bayon qildi. Fransiya prezidenti Fransua Olland Gretsiya parlamenti yaqin soatlar ichida yangi islohotlarni amalga tatbiq qila boshlash masalasini hal qilish uchun to'planishi kerak deya ta'kidladi.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internet sayfamizda www.ozodlik.org.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da ise manzillarımız uşa, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Dastlabki xabarimiz O'zbekistondan. O'zbek mahkumlariga sutkasiga 1.5 ta tuxum yeyish belgilab qo'yildi. Bundan buyon o'zbek mahkumlari kuniga 1.5 ta tuxum iste'mol qilishlari mumkin bo'ladi. Mahkum va mahbuslarning kundalik ovqat ratsioni borasida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 7-iyul kuni qabul qilgan qarorda ana shunday deyilgan. O'zbekistonda oldin va hatto sovet davrida qabul qilingan qarorlarda ham tuxum mahbuslar taomnomasiga kiritilmagan. Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra mahkum bir sutkada 80 gram go'sht, 35 gram baliq, birinchi nav undan yopilgan 500 gram oq non va ikkinchi nav undan yopilgan 150 gram qora non, yorma, makaron va sabzavotlar iste'mol qilishlari mumkin. Yangi qarorda mahkumlarning bir sutkada bir kurusha choy ichishi ham me'yoriy hujjat bilan belgilab qo'yilgan. Abdulla Iskandar xabar tafsiloti bilan.
Mahkumlarning ovqat ratsioni haqidagi qaror BMT Inson huquqlari qo'mitasining 114-chi sessiyasida O'zbekistonda inson huquqlari xususan o'zbek qamoqxonalaridagi ahvol ko'rib chiqilishidan bir kun oldin qabul qilingani e'tiborga molik. Jenevadagi mahkamalar paytida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan Yevgeniy Lankeyev so'zga chiqib, jazoni ijro etish maskanlaridagi gumanizmga asoslangan sharoitlarga alohida to'xtalgan edi. Unga ko'ra O'zbekistondagi mahkumlar yetarli darajada ovqat yemoqda. Yevgeniy Lankeyevich og'ir ishda ishlaydiganlar hamda bemor mahkumlarga umumiy ratsionga qo'shimcha yemak berilishini ham urg'uladi. U ta'kidlagan bu holat mahkumlar taomnomasida aks etgan. Qarorga ko'ra bemor mahkumlarga umumiy ratsionning 20% hajmida qo'shimcha ovqat beriladi. Og'ir ishda ishlaydiganlar esa kuniga 20 gram qo'shimcha go'sht yeyishlari mumkin. Yevgeniy Lankeyevich o'z ma'ruzasida ta'kidlashicha, mahkumlarning qancha ovqat yeyishi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan tavsiyaga ko'ra belgilangan. BMT Inson huquqlari qo'mitasining 114-chi sessiyasi doirasida o'tgan savol-javobda qatnashgan O'zbekiston vakilasi Adliya vazirligi mulozimasi Shahnoza Yoqubjonovga ko'ra, o'zbek turmalarida silga chalinganlarga dori-darmon beriladi, tishi yo'qlarga esa bepul protez qo'yiladi. Bizdagi jazo o'tash maskanlari har tomonlama yaxshi. O'zbekiston o'z qamoq tizimi bo'yicha boshqa davlatlarga o'rnak, bizdagi qamoq tizimi esa tarbiya maskani, dedi Shahnoza Yoqubjonova Jenevada qilgan chiqishida. O'zbekiston qamoqxonalarida 43,900 ga yaqin mahbusning 58-ta jazoni o'tash muassasalarida yarim och holda yurgani BMT Inson huquqlari qo'mitasi mustaqil ekspertlarga yuborilgan shikoyatlarda isbot va hujjatlar bilan aks etgan. Mahbuslar hamda ularning oila a'zolari xabarga ko'ra, zonalarda oziq-ovqat va ichimlik suvi mavjud bo'lsa-da, ularning sifati talabga javob bermaydi. Ba'zi hollarda mahkumlarning qarindoshlari qamoqxonalarda beriladigan oziq-ovqatda go'sht yetarli emasligini xabar qilganlar. Shuningdek, mahkumlar yaqinlariga ko'ra, qamoqxona nazirlari mahbuslarga mo'ljallangan oziq-ovqat va dori-darmonni ko'pincha olib qo'yishadi yoki vaqtida egasiga yetkazib berishmaydi. Qamoqxona balandasini tatib ko'rgan o'zbek jurnalisti Ulug'bek Haydarovga ko'ra, o'zbek mahbuslar taomnomasida tuxum bo'lmagan. 3 oy turmada vazirada o'tirgan bo'lsam, tuxum yoki baliq berishmagan, go'sht o'rniga qanaqadir mayda suyakchalar berishgan, quritilgan kartoshka solingan suv ichganman, deydi sobiq mahkum. Farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev o'zbek mahkumlariga sutkasiga 1.5 ta tuxum yeyish belgilab qo'yilganini yangilik deya tasdiqladi. Yangilik-ku bu. Sovet qamoqxonalarida tuxum umuman taqiqlangan taom hisoblanar edi. O'sha davr mahkumlarning bir oylik ratsioni 14 rublni tashkil etardi. Eng kam oylik esa u paytlar 70 rubl edi, deydi suhbatdosh.
O'zbek qamoqxonalarida 10 yil o'tirgan sobiq mahkum Muhammad Solih Abutov o'z boshidan kechirgan ochlik azoblarini eslar ekan, o'zbek qamoqlari mahkumlarni ochlik bilan sinaydi, qiynaydi, deya ta'kidladi.
Biz hech qachon u me'yor bo'yicha ovqat yemaganmiz. U me'yorning ovqatini ko'chadagi turmadagi odamlar emas, ko'chadagilar ham yemaydi aslida. Bu yerda yozilgan narsalarni zonada ovqat juda qiyin, ovqat masalasi juda eng asosiy muammo shu edi. Doimiy ochlik yillar davomida zaftirak ham, abet ham, ujun ham shunaqa haligi ediki odam hech qachon to'ymas edi. U aytgandek go'sht, u aytgandek tuxum hayotda yegan emasmiz. Turmada o'yin o'tirganman. Biranta tuxum yegan emasmiz. Hech kim yegan emas, hech kim ko'rgan emas uni. Yoki yana u yerda aytilgan narsalarda o'zi umuman unaqa narsani o'zi yo'q. Masalan, u yerda osib qo'yilgan haligi tablolar yozilgan narsalar bilan real hayotda yeydigan narsamiz boshqa. Faqat shu pension abetdagi ovqati haligi sho'rva bo'ladi, ichida uni qovoq solingan bo'lishi mumkin, ba'zida karam solingan bo'ladi, go'sht bo'ladi, ba'zida go'sht emas, o'sha 10 odamga bir ozgina go'sht bo'ladi, uni ham taqsim qilinadi. Bugun sen masalan olding 3 odam bugun yesa, yanagi 3 odam keyin ertaga o'sha stolga o'tiradi-da hamma har kuni. Yanagi 3 odam ertaga yeydi, keyingi 3 odam indinga yeydi. Ya'ni go'sht yeyish uchun ham o'sha navbat bo'ladi, o'sha stolni o'zida navbat bo'ladi. 10 odam kelishib navbat qiladi. Keyin bir buxanka non o'sha hammaga 10 odamga 2 buxanka non 10 odamga va ya'ni shunday. Bu endi gram-gramlarini biz bilmaymiz. Bu yerda hech kim o'lchab non bergan emas hech kimga. Lekin shuni bilamanki, aynan zonadagi ochlik, sun'iy uyushtirilgan ochlik. Tashqaridan o'zimiz uydan kelgan narsani kirgizmaydi. Bu yerda ham nima qo'yib ko'rsa, ograniчение 8 kilodan ko'p mumkin emas dedi. O'lchab qaytarib yuboradi. Shuncha narsalar keladi, qaytarib yuboradi, kirgizmaydi zonaga. Va o'sha 8 kiloni kiradi zonaning ichiga va uni mana shu nima uchun kirgizmaydi tashqaridagi ovqatni desa, ichkarida ochlikni ushlab turish uchun.
Endi Muhammad og'aga men siz shunaqa deyapsiz, to'g'ri, lekin yaqindagina qamoqdan chiqib kelgan odam bilan hozir gaplashdim, ismini aytmay qo'ya qolay, u kishi aytayapti, bitta katta bo'lak go'sht beradi dedi. Yonida yo qaynatilgan yo qovurilgan makaron bo'ladi yo guruch bo'ladi dedi. Keyin yonida sho'rva, choy, bayram kunlari, juma kunlari yoki bir boshqa bayramlarda och qilib beradi dedi. Keyin uni yoniga o'sha kaloriyani lavkasidan, magazindan yana qo'shimcha narsalar sotib olish mumkin. Uyda olib kelish mumkin. Bir farovonlik bor deb aytdi. Virgul bu gapimizga qo'shimcha jazoni ijro qilish bosh boshqarmasini Jenevada uchrashgan vakili ham xuddi shunaqa dedi. Ya'ni O'zbekiston qamoqxonalari mana shu maishat, yaxshi yeb ichish va gumanizm borasida boshqa mamlakatlarga o'rnak dedi. Ya'ni sizda bir alamjadalik yo'qmi? Ya'ni bu gaplaringizda och yurdim, yalang'och yurdim.
Gap shundaki, biz zonada o'tirgan paytimizda hali shu zonada o'tirib, kaltak yeb, tayoq yeb, och yalang'och o'sha ertadan kechgacha sirkuyas aytib yurgan paytimizda shu zonani o'zida mafkura bo'limi bo'ladi, o'sha mahbuslarni tarbiyaviy bo'lim borda endi mafkura bo'limi. U yerda ishlaydigan 5-10 mahbus bo'ladi. Haligi Xayrulloh Hamidov ishladim dedi-ku shunaqangi joyda. Ular ishlamaydi ko'chaga chiqib, ya'ni beton ko'tarmaydi. Ular o'sha yerda o'tirib qo'shiq aytib, har xil konsert qo'yib, biza ularni majburan borib, bizni haydab borib o'sha yerga o'tkazib, ular qo'shiq aytadi, she'r aytadi, biza ko'ramiz uni. O'sha mafkura bo'limi videolar tayyorlar edilar. U yerda ishlaydiganlar hukumatning ichiga endi diniy odamlardan ham bittasi ichiga bo'lishi mumkin haligi. Singan odamlar kiradi bu yerga. O'shanaqa odamlarni videolar tayyorlar edi va ular gapirardi videolarni, bizga qo'yib berardi u videoni, kinoga o'xshab biz ko'rardik. Shu zonani o'zida o'tirgan odamni o'ziga qo'yib berardi. Biz ko'rardik. Bittasi shu diniy bir nima bilan qamalgan bir xizmat o'shalarning ichida ishlab haligi. Shoqa o'tgan ekan u ham shtabda. O'shani gapirtirib video qilib ishlagan. Zonani ichi o'sha videoga olingan. Haligi odam gapirib beryapti. Men o'ylar edimki, zona degan yomon deb qo'rqib, mana shu infeksiya bo'lgan, shuni o'qib tantanali ovoz bilan shunaqa o'qiganda endi hali qog'ozga qarab men shunday deb o'ylar edim, zona yomon deb, ammo kelsam bizni ochiq chehrali nimalar kutib olishdi. Mana bu Navoiyni melechasini aytyapti-da, ochiq chehra bilan kutib olishdi va bizni olib kirib, yuvintirib, o'qilib, buqilib, ya'ni o'zini shu zonaga kelganidan ovqat yeganiyu shu yerda yurgani, kiyimi, ishlashi boshqasi shunaqa endi gapirib beryapti haligi videoga. O'zi shu zonada biza o'tiribmiz. Shuni bizga qo'yib beryapti-ku haligi videoni. Aytayaptiki, mana qanday yaxshi bu zona. Mana ko'rasizlarmi, haligi odam gapiryapti videoda. O'sha bola aytayapti-da videodagi. Bu deydi, mana qarang qanday ko'chalari, qanday bu yerning parklari. Xuddi men tashqarida ham parkda bunday qilib yurmaganman. Qanday yaxshi bu zona. Deb shunaqa odamni esas qotadi-da. Haligi biz o'tiribmiz, majburmiz uni ko'rishga. O'sha tarbiya soatida boshqada. Ya'ni bizni o'sha majburlab o'tkazadi.
Ma'muriyatga yaqin mahbuslarni menyusi aloqadamiz, to'la aloqadamiz, ular yaxshi ovqatlanish.
Ha, ular ular boshqacha, ular bizga o'xshab haligi iskab kiyimlarini kiyib, ittak kalta kiyib yugurib yurmaydi. Ular alohida ovqatlanadi. Shuning uchun ham shu yerda ishlaydi ular. Ular eng baxtli odamlar janobi. U yerda gatlarniki va o'shanaqa haligi mashkura bo'yicha ishlaydiganlarniki bo'yinlariga kapalakka o'xshagan galstik bo'ladi-yu bir haligi bo'ladi-yu bir Fransiya, Yevropalarda bir ular taqib chiqadigan. Shunaqa narsani taqib, bir xil kiyinib, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston mashkuraviy qo'shiqlar bormi, yulduzni boshqani, o'sha xor bo'lib kuylaydi bular. Biz o'tirib eshitamiz. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha videosida haligi gapiryapti. Men qanday baxtliman. Hatto tashqarida hamma ko'rmagan edim. Yulduz Usmonova keldi mana. Yana kim? Obid Asamov keldi bu yerga. Aziza Niyazmetova o'shalar zonaga kelganligini qanday baxtlimanki, men shularni ozodlikda ko'rmadim, shuni zonada ko'rdim. Demak, zona shunday yaxshi joy ekan deb mana shu mashkurachilar 5-10 ta odamlar bo'ladi, shunaqangi maqsad hukumatni, davlatni, boshqani maqsadiga. Rustam Usmonov shulardan bittasi edi. Afsus, unga bu ishi xizmati foyda bermadi. Siz uni hayron bo'lmang. O'zbekiston delegatsiyasi Jenevaga kelib gapirayotganiga yoki o'sha o'zbek televideniyasi shunaqa zo'r deb maqtayotganiga yoki 5-10 ta tilmadan chiqqan o'shanaqangi joyda ishlab turib chiqqan odamlar shu zo'r, chunki ular turmani ichida ham shu gapni aytgan. Ular turmani ichidagi ikki xil sharoitni yaxshi biladi. O'zi o'tirgan sharoit bilan boshqa xalq turmani yurgan ahvolini yaxshi biladi ular. Turmadagi holatni biz bilamiz-ku, ichidan chiqqanmiz. Alamjadalik emas, haqiqatni aytish kerak. Allohning guvohligida haqni aytish kerak inson. U kerak emas. Bor gapni bor narsani yo'q deyish, bor xudoni yo'q deyish, bor gapni bor deyish kerak, yo'q narsani yo'q deyish kerak.
Nima uchun bugunga kelib O'zbekistonda mahbuslarning ovqatlari bo'yicha bu me'yorlama chiqdi? Nima uchun chiqdi deb o'ylaysiz?
Mana bu narsa avvalam bor edi deyapman sizga. Bu narsaning borligi
yangi chiqibdi mana, yangi dokument.
Oshxonaga kirganda osib qo'yiladi, o'y tepaga. Qarab o'tirib odam ensasi qotadi. Falon gram go'sht, buncha gram bo'lgan rus tilida. Muncha gram kartishka, muncha gram. Voy, unaqa gramlar yo'q endi bu qozonning ichida. Endi narsani sotib olishga kelsak hali magazinidan narsa sotib olishga. Ishlaydigan odamlarning shotiga pul tushadi, ya'ni o'zlari u pulni ko'rmaysiz. Shotingizga tushgan bo'ladi yaqibi. Keyin 3000, 5000 so'm unaqa shunaqa pul o'yam. Bir arzimagan pul bir oy ishlaganingizga. Keyin magaziniga keldi deydi, u ham 3 oyda bir ochadi. Uni ham oldida o'chirib bo'ladi. Turna qatar o'chirib, hamma ixtiyoram bormaydi verga. Har kuni bir atriyat borib, o'chirib turib oladi. Pul to'lamasdan haligi shotdan pul sistemat qilib shunday qilib oladi-da narsani. U yerda ham o'sha 3000 so'mlik narsa bo'lsa shotingizda 1000 so'mlik narsa xarid qilishingiz mumkin. 1000 so'mlik narsangiz esa hamma yerda mahorka olishni xohlaydi, hamma yerdan bir boshqa bir narsalar, lekin u yerda yo'q, o'sha narsalarni topolmaydi-da. Men hatto bir marta borganimda o'sha joyga, uni ham ertadan kechgacha o'chitda o'tirib, joningga tegib kirganingda magaziniga aytadiki, yo'q hozir hech narsa. Qotib qolgan trayniklar bo'ladi bir 100 yil bo'lgan uni zavoddan chiqqaniga qayerdan topib kelib qo'ygan. O'shanaqalar turadi-da. Men aytdim, "Non yo'qmi?" dedim. "Shu non, oddiy non beringlar" dedim. non yeb o'tirsang stolovoyda dedi. Kerak emas, men non yemoqchiman, men ochman, men to'ymayman o'sha stolovoydagi ovqatga desam, sen bu gapni bir aytding, ikkinchi aytma u bo'lib, men nonim bermay chiqarib yubordi. Ya'ni nonni o'zi yo'q, o'sha hech narsa oldirmay. Men aytmoqchimanki, bu magazini borligi bor, lekin hech narsa yo'q degan. U yerda bir shunaqangi magazin edi. Tashqaridan kirgizadigan narsalar ограничение бор 8 кило, lekin o'sha ba'zilar bu ограничение faqat diniy odamlarga gina nisbatan ishlatiladi. Boshqa bir o'g'ri kazzoblar masalan ko'proq narsa kirgizishi ham mumkin. Lekin dindorlarning narsalarini qaytarib yuboradi. Ichkaridan olib chiqish mumkin emas shu ovqat, ya'ni sibidan xonadan, uchrashuv xonasidan zonaga olib chiqilmaydi. Mana shunaqa bo'lgan. Va bu maxsus qilinadi. Pochtalar ham shunday. Hatto bir kuni nima bo'ldi, men pasilka keldi menga. Pasilkani uydan jo'natilgan pasilka, buni ham 3 kilomi, 5 kilomi haligisi bor, ограничениеси. Pasilkani ichida naski, qog'oz, daftar va qotgan non bor edi. Uydan kelgan. O'ylab ko'ring, pasilkadan non yuborilgan. Keyin men aytdim, u aytibdiki, men esa diniy haligilarni nimasini alohida operativni guruhga shtabga chaqirib, kechasi bilan uxlatmay, kechasi bilan o'tkazib qo'yib, shtabni ochib, pasilkani tekshirib, ichini keyin beradi-da bizga haligi narsa. Shtabga bordim, o'sha yerda o'tirdim, operativni 5-10tasi bor ekan, xizmatlar oxiri kirdim navbatim kelganda. Kirsam, haligi ochdi meni ko'zim oldida. Naski paski u bu non bor ekan. Menga aytyapti, nonni dedi, bermaymiz dedi. Chunki bu non qotib qolgan, non mumkin emas, u bu deyapti. Aytdim, komandir, o'sha tursi naskini ol dedim, nonni ber dedim. Yo'q, nonni bermaymiz dedi. Qonun bo'lsa mumkin emas non dedi. Shu nonni bir iltimos dedim. Ya'ni u bola o'zi mendan yosh, ya'ni yoshli bolalarda. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha pasilkada kelgan nonimni olib qolgan mana. Qotgan non edi. Shunaqa endi haligi nonni afsuslanganman. Eh, bilsangiz edi siz nonni qadrini, turmada, zonadagi nonni qadrini. Shunaqa zulm bor edi u yerda. Ha, bular yozib endi bu yerda falon gram go'sht, falon gram tuxum, bu hammasi ko'zbo'yamachilik, hammasi shunaqa yolg'on, yolg'on ustiga qurilgan-ku o'zi bu davlat boshdan oyoq. Qaysi joyda bir to'g'ri gap bor? Konstitutsiyada yozilgan. Mumkin emas odamni urish, qiynash, lekin urayapti, qiynayapti. Mumkin emas odamlarni nohaq qamoqqa olish olayapti. Hech kim sudsiz, tergovsiz qamoqqa olinishi mumkin emas degan konstitutsiyaning o'sha moddalari turbani ichida, zonada yer-yerga yozib qo'yilgan. Shunday ko'chada yursangiz ko'zingiz tushadi. Odamlarni o'g'irlab yo'q qilyapti. Bu rejimni qaysi bir ishi o'zi to'g'ri keladi qonunga? 4 martagina haligi 2 marta mumkin deb yozilgan bitta odam prezidentlikka saylanish 4-chi marta, 5-chi marta ham saylanayapti. Bu qonun bor, qog'ozda bor hamma narsa. Hayotda qani bu? Nega sizlar turmada shu qonunlarni bor deb hisoblaysiz? Kitobda yozilgan qonunni qachonki o'zi prezident darajasida u narsaga amal qilinmayotganini ko'rib turgan bo'lsang, Navoiyning 46-chi zonasida, Semizavod deb aytiladigan zonada mahbuslarning yillar davomida och saqlanishadi. Faqat gatlar davlatga ishlaydigan 5-10 mafkurachilar, mana shular qorni to'q, shular yaxshilab yeb ichadi, yaxshilab kiyinadi. Boshqa xalq, omma, hamma och. Ommaviy ochlik, sun'iy ochlik hukmron. Shuni hisobiga mahbuslarni bo'ysundirib, o'zlariga shuni hisobiga ularni o'sha tarbiyasi ham shu. Zonada boshqa tarbiya yo'q. Faqat bitta tarbiya bor, u ham bo'lsa ochlik. Qattiq ochlikda yillab yurgan odam hozir to'zib, men 55 kilo edim o'sha payt. Turmada 55 kilo bo'lganman men. Men 100 kilodan katta odam. Ya'ni shunday.
Mana siz 10 yilda o'tirdingiz-a qamoqda. Shunaqami?
Shunaqa 9 yil o'zbek qamoqlarida Rossiyada ham o'tirdim-ku.
Ha, demak 9 yil umumiyatli 10 yil qamoqda o'tirdingiz. Shu davrda sizga meva, sabzavot, baliq, keyin tuxum, tovuq shunga o'xshagan narsalar berildimi? Nima ratsionda, o'sha menyuda bormi?
Yo'q, tuxum berilgan emas hayotda. Bu bunga shak shubha yo'q. Sabzavoti degani qanday endi? Meva, unaqa narsani qanday tushunish kerak? sabzavot masalan kapsikasi shu ovqatni ichida bo'lgan haligi sho'rvani ichida.
Alohida, alohida.
Lekin meva alohida bir mevani o'zi turmaydi hech qachon shu yerda. Mevani o'zi bo'lgan emas tarixda. Bayram kunlarida osh berishi bor. Lekin u oshni yegandan ko'ra yemagan yaxshi, chunki shunaqangi urushdan o'chib juda og'ir kun bo'ladi o'sha bayram kuni. Bir cho'mich osh yeyman deb ertalabdan kechgacha haligi ham kechikib abetni ham vaqti. Odam har kunga yeydigan nimangizni ham yemaysiz o'sha kuni.
Sobiq mahkum Muhammad Saloh Abutov bilan suhbat edi. Sverdlovsk viloyatidagi 46 sonli koloniyada ochlik e'lon qilgan mahbuslar norozilik aksiyasini tugatdi. Bu haqda xabar berayotgan viloyat Gusiniga ko'ra, o'zbek muhojiri Akbarali Akbaraliyev o'limda ayblanayotgan qamoqxona boshlig'i bilan birga javobgarlikka koloniya ma'muriyatidan yana 2 kishi tortilgan. Ayni paytda Nevyansk shahridagi bu qamoqxonada jiddiy tibbiy yordamga muhtoj yana bir o'zbek muhojiri aniqlandi. Sverdlovskdagi qamoqxonadagi vaziyatni Rossiyadagi muxbirimiz Umidbek kuzatib bormoqda.
Sverdlovsk viloyatidagi qattiq rejimli 46 sonli koloniyaning 1400 nafar mahbusi tartibga muvofiq oshxonaga chiqdi va ovqat iste'mol qilishni boshladi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan Sverdlovsk viloyati bo'yicha jazoni ijro etish federal xizmat bosh boshqarmasi rasmiysi Aleksandr Shulga qamoqxonada Moskvadan kelgan tekshiruvchilar va bir guruh psixologlar ishlamoqda dedi. Ozodlik koloniyada qolayotgan bir guruh o'zbek muhojirlar bilan aloqaga chiqishga erisha olmagan bo'lsa-da, jazoni ijro etish idorasi rasning bu so'zlarini ozodlikka mahbuslar bilan doimiy muloqotda bo'lib turgan Lola opa tasdiqlab berdi.
Ha, xabarlashyapman. Ayda tekshiruv bo'layotgan, hozir juda yaxshi sharoitdamiz. Hech kim ichkarisimizga tekka yo'q, boshqa yoqqa jo'natvorga yo'q. Hozircha tinchlik deyapti. Men kunda gaplashaman ular bilan.
Dedi Lola opa. Bundan oldinroq 46-sonli koloniyadagi mahbuslar noroziligiga 3-iyul kuni Qirg'izistonlik o'zbek 26 yoshli Akbarali Akbaraliyevning urib o'ldirilishi sabab bo'lgani, ochlik e'lon qilgan 900 ga yaqin sudlangan bu kabi qotillik va zo'ravonliklarga barham berilmasa, ommaviy tarzda tomirini kesishidan ogohlantirgan to'g'risida ozodlik xabar bergan edi. Bugungi kunga kelib, tergovchilar Ilya Chekinning yana 2 muavinini hibsga olgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik bilan turmadan bog'langan va u yerdagi bedorlik to'g'risida so'zlab bergan Ahror ismli o'zbekistonlik mahbus aynan shu 2 muavin Qirg'izistonlik Akbaraliyevning o'limiga sabab chekanini gapirgan edi.
Shu kuni juma kuni soat 10:00 abxod bo'ladi, nachalnik abxod qiladi o'zini nimalar yordamchilari bilan. Ikkita yordamchisi bor, zam nachalnik Aleksey Ivanch bor, Nikolay, i nachalnik bezapasnost bor, Panov Yevgeniy Anatoliyevich. O'shalar boshchiligida ular tarafni izolyatorga kelishadi. Bizni mola izolyatorda o'tirgan bo'ladi. Abxoddan kelib chiqqandan keyin soat 11:30-12:14 uni o'ligini olib chiqishadi.
Degan edi Ahrorbek. Ayrim manbalardan 3-iyul kuni kaltaklangan, o'lgan Akbarali Akbaraliyev o'z millati va diniy e'tiqodi uchun koloniya xodimlari tomonidan doimiy siquvda bo'lgani, izolyatorga esa uzun soqoli uchun mujohid va churka sifatida tashlangani ma'lum bo'ldi. Nevyansk shahridagi 46-chi koloniyani ko'zdan kechirgani borgan Sverdlovsk viloyati bo'yicha jamoatchilik komissiyasi a'zosi Aleksandr Anikin bu qamoqxonada qator jiddiy qonunbuzarliklar koloniya ma'muriyati tomonidan oldin ham qayd etilganini ozodlikka gapirib berdi. Bu hodisa shundan boshlandiki, koloniya rahbariyati sudlanganlarga nisbatan jismoniy kuch ishlatgani, buning oqibatida mana bu yigitimiz nobud bo'lgani va norozilikda ishtirok etganlarning aytishicha, ma'muriyat sudlanganlardan aktiv yordamida pul undirgan, xususan muddatdan oldin qamoqdan chiqarishga deb. Hozircha buning isboti yo'q, tekshiryapmiz, dedi huquq himoyachisi Aleksandr Anikin. Aleksandr Anikin mahbuslar orasida juda og'ir ruhiy va jismoniy ahvolda qolayotgan yana bir o'zbekistonlik, 1976-yilda tug'ilgan yigit jamoatchilik vakillari tomonidan maxsus nazoratga olinganini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Nevyansk shahridagi bu qamoqxonada jiddiy tibbiy yordamga muhtoj bu o'zbek muhojiri ozodlikka mahbuslarning ahvoli to'g'risida xabar bergan o'zbekistonlik Lola opaning ukasi Doniyor ekan. U ukasi 46-chi koloniya sog'liq boshliqlari tomonidan qattiq kaltaklangandan keyin umurtqasi uzilib ketgani, qovurg'asi singani va ruhiy kasallikka chalinganini gapirib berdi.
Ukam mana 2012-yilda 16 yanvarda hibsga olingan. 3 bolasi bilan o'tib ketgan ota-onamizni o'rta yo'qib qasamishdi-da, men jinoyatchi emasman. Meni dedi shunaqa jinoyatchiga chiqarib qo'ydi dedi. Men vahshiy ayolni qo'liga tushib qoldim, o'ris ayol bilan yurardim 6 oy 8 oydan beri dedi. Ukamda ayda yomon urushgan, nima qilgan, men qilmaganman desa ham hukm o'qilgani nimaga bo'yningga olmaysan? Ekspertiza xulosasini ko'zlariga tiqib, og'zlariga tiqib asna qilib rosa qiynashgan, suvga solishgan, oyog'idan osib qo'yishgan. Nima qilsa qilib qisqasi meni ukamni belidan tasi ishlamaydi. Men arizot qilgan kunim ertasi kuni ukamni sanchasiga olib kirib qo'yadi. Men jonimni o'tib ketdi deydi. Men jonimga to'ydim deydi. Men olib keta olasizmi o'ligim deydi menga aytadi. Ega xat yozibman, bega xat yozibman. Bilmayman, ammo rezultat yo'q, 0-0-0.
Dedi ukasi ham tergov ostida bo'lgan chekin komandasi tomonidan kaltaklangandan keyin nogiron bo'lib qolganini aytgan Lolaxon. Ozodlik o'zbekistonlik mahbus Doniyor ishini kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Toshkentlik 19 yashar yigit o'zbek yoshlari nomidan ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatgan ochiq xat hozirda uy qamoqda ekani aytilayotgan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova himoyasiga qaratilgan. Keyingi bir hafta mobaynida tarmoqlarda Gulnora himoyasiga shu kabi fikrlar ko'paygani kuzatilmoqda.
Ochiq xatda bildirilgan fikrlar Gulnora Karimova va uning Fond Forum tashkiloti bilan bog'liq vaziyat bo'yicha O'zbekiston yoshlarining pozitsiyasi sifatida taqdim qilingan. Gulnora Karimova ko'klarga ko'tarib maqtalgan maktubda u mamlakat bosh filantrofi sifatida ta'riflanib, uning boshchiligida o'tkazilgan xayriya tadbirlari birma-bir sanaladi.
U bizni barcha yo'nalishlar bo'yicha qo'llagan, loyihalar uchun grantlar ajratgan. 2012-yilda 532 ta grant uchun 1320 milliard so'm pul ajratilgan. U sportni rivojlantirdi, musiqachilarga yordam berdi, tarixiy qadriyatlarni qayta tikladi, aholi sog'lig'i uchun kurashdi. Uning davrida O'zbekiston bo'ylab har yili 100 ming kishilik marafonlar o'tkazildi.
Deyiladi ochiq xatda. O'zini O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti ingliz tili fakulteti 2-chi kurs talabasi Hikmatulla Ubaydullayev deb tanishtirgan yigit Ozodlik bilan suhbatda prezident qizi himoyasiga e'lon qilingan ochiq xat muallifi ekanini iddao qildi.
Bu ochiq xat biror shaxsga yo'llanmagan, balki Gulnora Islomovna taqdiriga befarq bo'lmagan barchaga qaratilgan.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Ubaydullayev. Gulnoraning g'oyaviy raqiblari tomonidan chetlatilgani aytilgan maktubda aynan uning atrofidagilar unga pand bergani ta'kidlangan.
Ma'lum shaxslar Gulnora Islomovani kuchli raqib sifatida ko'rishdi. Lekin u hech qachon o'zining siyosiy ambitsiyalari haqida e'lon qilmagandi. Men uning raqiblari kimligini ochiq aytmayman. Ular kimligini hamma yaxshi biladi.
Deydi Ubaydullayev. Karimova himoyasiga bag'ishlangan mazkur ochiq xat ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgach, ko'pchilik bu maktubning maxsus buyurtma ekani va xat muallifining xolisligiga ishonmasliklari haqida yozishdi. Hikmatulla Ubaydullayev Ozodlik bilan suhbatda bu e'tirozlarga munosabat bildirar ekan, xatning buyurtma emasligini iddao qildi.
Bu hech qanday zakazno emas, hech kimdan zakaz olmaganman. Hatto o'zimning mustaqil fikrim bildirilgan. Bu fikrlarni o'zbek yoshlarining fikri sifatida ham taqdim qilaman. Chunki tengdoshlarim bilan suhbatlashganimda ularning ham fikri xuddi shunday bo'lganligiga guvoh bo'lganman. Gulnora Islomovnaga qarindosh emasman. Afsuski, Fond Forumga ham aloqam bo'lmagan. Lekin men forum tadbirlarida mehmon sifatida qatnashganman. Men Birlashgan Millatlar Tashkilotining axborot markazida stajyor bo'lib ishlaganimda ularning tadbirlarini muntazam kuzatib borganman.
Xat muallifi Gulnora Karimovaning sindirilgandan so'ng yoshlarni qo'llaydigan odam qolmaganini aytadi.
Gulnora Karimovaning izolyatsiya qilingani va Fond Forumning yopilganidan so'ng yaxshilanish kuzatilmadi. Aksincha hammasi yomonlashdi. Bizni endi kim qo'llab-quvvatlaydi?
Dedi Hikmatulla Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Facebook tarmog'i foydalanuvchilari orasida ayrimlar ushbu ochiq xatda bildirilgan fikrlarga qo'shilmasliklari haqida yozishdi. Jumladan Leysan Alangina ismli foydalanuvchi shunday yozdi. Siz bilasizmi, Fond Forum kimning hisobiga tashkil qilindi? Uning yopilgani juda yaxshi bo'ldi. Kichik va o'rta biznes undan aziyat chekdi. Ularni g'aznaga pul tushirishga majburlashdi. Shuningdek, mamlakat budjetidagi pullar ham asta-sekin kimnidir cho'ntagiga tushishni boshladi, dedi Leysan. Ayrimlar Fond Forum nomidan o'tkazilgan loyihalarda ishtirokchilar xarajati qoplanmaganini eslatishdi. Jumladan Roma Bagirov ismli foydalanuvchi Fond Forum fanatlaridan ko'zlarini ochishni so'radi. U misol sifatida do'stining saksofonchi o'g'liga fond forum tomonidan bir tiyin ham puli ajratilmagani, barcha xarajatni do'stining o'zi zimmasiga olganini yozdi. Keyingi bir hafta ichida Gulnora Karimovani qo'llovchi fikrlar ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'paygani kuzatildi. Jumladan O'zbekiston parlament saylovlarida nomzod sifatida qatnashgan Xushnud Xudoyberdiyev Twitter orqali Karimova haqida quyidagilarni yozdi.
Opaning yaxshiliklarini unutib bo'lmaydi. Gap faqat men uchun u 6 yil kontrakt to'laganligida emas, ma'naviy poddeshkalarda ham. Fond forumda o'tgan davrim shaxs sifatida shakllanishimdagi eng muhim davrlardan biri bo'lgan. Bunda opaning roli juda katta. Ular doim o'rnak bo'lganlar.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi 2014-yil sentyabrida Gulnora Karimova dohili uyushgan jinoiy guruhga qarshi tergov olib borayotganini e'lon qilgan, lekin prezident qizi aynan nimada ayblanayotganini aniqlashtirmagan. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning uy qamoqda ekanligiga ham ishora qilgan.
O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridagi qabul komissiyalari hujjat qabul qilish muddati tugashiga bir hafta qolganda talabgorlar soni oshib ketganini aytmoqda. Abituriyentlar 3 kunlab navbat kutayotganlarini aytmoqdalar. Barno Anvar lavhasi.
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetiga 3 kun davomida navbat kutib hujjat topshira olmagandan arz qilgan bir abituriyent ozodlikka murojaat qildi. Uning arz qilishicha qabul hay'atlari yonida talabgorlar haddan ziyod ko'p, ammo hay'at a'zolari hujjatlardan kamchilik topib, ularning aksar qismini qaytarmoqda.
O'qishga tayyorlanish o'rniga bir haftadan buyon shu hujjat ortidan ovoraman. Odam ko'p, navbat uzayib ketgan. Keyin mayda-chuyda kamchiliklarni bahona qilib hujjatlarni olishmayapti.
Debiyozda pedagogika universiteti qabul hay'atidan quruq qaytganini da'vo qilgan abituriyent. Toshkent davlat pedagogika universiteti qabul komissiyasi xodimi shu kunda talabgorlar soni ko'pligini tasdiqladi.
Lekin unaqa hujjati 3-4 kunga o'tib ketgan joyi yo'q. Kelsin, rahbariyatga uchrasin, hal qilib beramiz.
Dedi qabul hay'at a'zosi. Toshkentdagi qator oliy o'quv yurtlari qabul hay'atlari har yili qabul muddatining so'nggi 10 kunligida talabgorlar soni oshishini qayd etmoqda. Bunga esa odatdan hujjatlardagi kamchiliklarni to'g'irlashi ketadigan muddat yoki abituriyentlarning bir talabalik o'rniga qancha talabgor hujjat topshirganini bilib, keyin fakultetlarni tanlash uchun bir muddat kutishi sabab bo'ladi. Shu kunlarda 2015-yilgi qabulga oid murojaatlar ozodlikka ko'p kelmoqda va aytilishicha, bu yil oliy o'quv yurtiga kirish istagida bo'lgan yoshlar soni o'tgan yilgidan oshgan. Jumladan pedagogika universitetida bir talaba o'rniga o'tgan yili 10-12 talabgor to'g'ri kelgan, bu yil esa bu ko'rsatkichning oshishi kutilmoqda. Toshkent davlat islom institutidagi 50 o'ringa esa shu kunga qadar 200ga yaqin talabgor hujjat topshirgan. Qabul tugashiga esa yana bir hafta bor. Bu bilim dargohiga hujjat topshirgan samarqandlik Abdulla navbatda turganlar ko'pchilik ekanini aytdi. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti qabul hay'ati esa azbaroy talabgorning ko'pligidan savollarga javob berishga ham vaqt topa olmadi. Vazirlar mahkamasi huzuridagi davlat test markazi saytida qayd etilishicha 13 iyul kuni kechga qadar mamlakat bo'ylab oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgan talabalar soni 250 ming nafardan oshgan. Natijada bir talabalik o'rni uchun respublika bo'ylab talabgorlar soni 4 kishidan oshdi. O'tgan yil O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga jami 543 mingdan ortiqroq abituriyent hujjat topshirgan va bir talabalik o'rni uchun o'rtacha 9 nafardan ortiqroq odam to'g'ri kelgan edi. Bu ko'rsatkich mustaqil O'zbekiston tarixida rekord ko'rsatkich deya qayd etilgan, bu yil esa bu rekordning yangilanishi kutilmoqda. Yana bir muhim jihat shuki, bu yil O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga qabul har yilgidek 20 iyundan e'lon qilingan bo'lsa-da, aksar oliy o'quv yurtlaridagi qabul hay'atlarida hujjatlar 23 iyundan boshlab olindi. Qabul hay'atlari buning sababini bu yil talabalik o'rni uchun ajratiladigan kvotalarga oid qaror kechikkani bilan izohladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan imzolangan 2015-2016 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalariga qabul to'g'risidagi qaror 23 iyun kuni rasmiy matbuotda e'lon qilindi. Qarorga muvofiq bu yil respublika oliy o'quv yurtlarining bakalavr yo'nalishiga 57907 talaba qabul qilinadi. Ularning 19120 nafari davlat granti, 38787 nafari esa shartnoma asosida o'qiydi. Magistratura yo'nalishiga jami 5000 talaba qabul qilinadi. Ularning 1548 nafari davlat granti, 3452 nafari esa shartnoma asosida o'qiydi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari esa an'anaga ko'ra 1 avgust kuni bo'lib o'tadi.
Plus 420 602 612 713 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
S siz Pragadan ozodlikni tinglayapsiz. 13% rossiyalik o'z mamlakatini tark etib, xorijga chiqib ketishni istaydi. Jamoatchilik fikrini o'rganish bo'yicha Umumrossiya markazi olib borgan so'rov natijalariga ko'ra, ularning noroziligi hukumat siyosati va inson huquqlarini himoyalash masalasidagi muammolar sabab bo'lgan. Xabar tafsiloti bilan muxbirimiz Umidbek.
13% rossiyalik immigratsiyaga ketish istagi borligini bildirdi. Jamoatchilik fikrini o'rganish bo'yicha Umumrossiya markazi yoki FTSOM ochiqlagan jamoatchilik so'rovi shunday natija ko'rsatdi. Rossiyaliklarning 2011-yildan buyon birinchi marotaba xorijga ketish xohishini hukumat olib borayotgan siyosat va inson huquqlari buzilayotgani bilan izohlagan. Joriy yilning iyul oyida o'tkazilgan bu so'rovdan ayni paytda 85% Rossiya fuqarosi mamlakatdan ketishni istamayotgani, yana 2% esa savolga javob berishga qiynalayotganini bildirgani ma'lum bo'ldi. Xorijga ketishni rejalashtirayotganlarning aksari o'z hayotini moddiy tomondan yaxshilash, maoshini yoki nafaqasini oshirish uchun bunga tayyor ekanini qayd etgan. Kuzatuvchilar rossiyaliklar orasida g'arb sanksiyalarining davom etishi, aholi moddiy daromadining pasayishi va rublning qadrsizlanishi ham odamlarning bu qatlamini tushkunlikka tortganini aytmoqda. Sotsiolog olimlar o'tgan 2014-yilda bunday xohish bildirgan rossiyalik respondentlar soni 11%ni tashkil etganini eslatmoqda. Rossiyaliklarning noroziligiga shuningdek mamlakatdagi tibbiy xizmatning past darajada ekani, ijtimoiy siyosatning nomaqbulligi va qonunchilikning ijro etilishi sabab bo'lgani ma'lum. 35% Rossiya fuqarosi kamroq oylik olishdan cho'chiyotgani, 20% esa ishdan bo'shatilishdan xavfsirayotganini belgilab bergan. So'rovni olib borgan FTSOM mutaxassislari Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz chuqurlashib boraversa, mamlakatni tark etish istagida bo'lgan ruslar soni 20%gacha ko'tarilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun sobiq siyosiy mahkum, mustaqil jurnalist Ulug'bek Ashur ozod nazari. Ulug'bek aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Ulug'bekjon, ikkita mavzu bor. Birinchisi, demak, o'sha yoshlar nomidan ochiq xat yo'llangan ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zini Hikmatulla Ubaydullayev deb tanishtirgan Toshkent Jahon tillari universiteti 2-kurs talabasi ochiq maktubida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani siyosiy ijtimoiy ishlarini maqtab turib, uni oqlashga harakat qilgandek bo'lgan va bu maktub, ochiq maktub yoshlar nomidan yozilgani aytiladi. Unda, demak, Gulnora Karimovaning 2012-yilga qadar ko'plab ishlarni qilganligi, xayriya ishlari qilganligi, barcha sohalarda yoshlarga o'rnak bo'lganligi, dastak bo'lganligi, ona, opa bo'lganligi ta'kidlanadi. Mana shu maktubni hozir yozilishiga sabab nima deb o'ylaysiz? Marhamat.
Gulnora Karimovani shaxsi bilan bog'liq bo'lgan mojarolar, janjallar hozirgacha shu eho berib turibdi. Endi bunaqa ovozlar O'zbekiston ichidan ko'p chiqyapti keyingi paytda. Men bu xatni o'qib chiqdim kecha. Bir tomondan olib qaraganda Gulnorani reabilitatsiyasi boshlandimi deyishim mumkin. Ikkinchi tomondan olib qaraganda o'sha odamni, o'sha siz aytgan avtor muallifni o'zini bir shaxsiy bir fikri yoki bo'lmasa o'sha qanaqadir bir yuqorini bir buyrug'i bilan yozilgan bir narsa bo'lishi ham mumkin bu. Lekin bir narsa aniqki, bunaqa maktublar o'z-o'zidan dunyoga kelmaydi. Ya'ni o'z-o'zidan ommaga ko'rsatilmaydi. Buni tagida qanaqadir maqsad bor albatta. Gulnorani shaxs haqida, uni qilgan ishlari haqida ko'p gapirilyapti, ko'p yozilyapti. Ayniqsa korrupsion janjallarga aralashgan uni poraxo'rlik bilan. Eng oxirgi epizod mana shu Amerikadagi 300 million dollarni muzlatilishi ham shu Gulnorani pullariga borib taqalyapti. Endi uni xayriya ishlariga keladigan bo'lsak, men o'sha Jizzaxda ishlab yurgan davrimda ham u Jizzaxga tez-tez kelib turar edi. Shu Jizzaxdagi o'sha paytdagi viloyat hokimi Ubaydulla Yomonqulov bilan u yaxshigina munosabatda deb eshitganmiz. Tez-tez kelib turardi, o'sha tez-tez Baxmal tog'lariga, Zomin tog'lariga chiqib, o'sha yerlarda qanaqadir tadbirlar uyushtirishib, ijodiy kechalar deymizmi, shunaqa narsalar qilib ketardi. Lekin u kelib ketgandan keyin buni asoratlarini biz o'sha jurnalistlar eshitib qolardik, bilib qolardik, ko'rib qolardik. Ya'ni
qanday asoratlar bo'lardi, ya'ni
o'sha tadbirlarni o'tkazishga tadbirkorlardan pul olingani, tadbirkorlar o'zaro suhbatlarda buni aytib berishardi bizga. Bankdagi shotimdan mendan so'ramay olishdi Gulnoran tadbiriga, yoki bo'lmasa hattoki maktabdagi o'qituvchilarni oyliklaridan ushlab qolganlarini biz eshitardik o'sha. Masalan, zominda bo'ladigan yosh ijodkorlarni uchrashuvlariga ketadigan mablag'lar o'sha Gulnorani tashkilot tomonidan uyushtirildi deyilardi, lekin aslida o'sha tuman viloyat tadbirkorlaridan shunday pul undirib olib qilinardi bu narsalar. Tabiiy hol bo'lib qolgan edi bu, yoki hamma buni tabiiy qabul qiladi, hech kim ishlasa demas edi, tadbirkori ham boshqasi ham indamasdan o'sha mablag'ini olib chiqib berardi.
Lekin boshqa tomondan ko'plab yoshlarni foyda ko'rgan aytiladi-da mana shu Gulnora Karimaning tadbirlari tufayli.
Sirojiddin, o'sha yoshlarni talantini yuzaga chiqarish degan narsa aytilyapti, shu talantini yuzaga chiqarishga ishlaganku shu ayol degan narsa bir kartina tasavvur qo'yilyapti, lekin men unga uncha ishonmayman. Chunki birgina o'sha aytaylik, yoshlarni o'sha yuqoriga chiqishi, viloyatdan poytaxt sahnasiga, poytaxt podiumlariga yoki poytaxtda o'sha yuqori bir tashkilotlariga chiqishini o'zi ham qanaqadir bir korrupsion sxema bilan amalga oshirilgan degan gaplar yurardi. Oddiygina misol o'sha Zulfiya mukofotini orqasidan bo'lgan narsalar. Men bilaman, o'zim ko'rganman, ko'zim gaplashganman shu Zulfiya mukofotini olish shu go'nkasida judayam ko'p ota-onalar mablag' sarflar, mablag' izlashib yurardi. Meni qizim chiqsin, meni bolam chiqsin. Yoki bo'lmasa o'sha qanaqadir bir konkurslar o'tkazishadi-da o'sha Gulnorani tashkilot viloyatlarga kelib. Hamshiralar konkurslari, yana bir narsalar shu. Ularda ham mana shu sxemalar yurardi. Kim g'olib bo'lishi aniq bo'lardi. Yoki bo'lmasa aytaylik o'sha Gulnorani davrida yuzaga chiqqan yoshlar qani hozir? O'sha talantlar qani? Kimlar qoldi? O'sha 5-6 ta bir siqim estrada xonandalarimi yoki xalqqa bir yarq etib ko'zga ko'ringan bir narsani chiqarib bera oldimi shu Gulnorani tadbirlari? Men ko'rmayapman shuni.
Gulnora Karimova asos solgan forum fondi ijtimoiy institutlarni O'zbekistonda rivojlanishiga hissa qo'shganligi o'rnak sifatida ko'rsatilardi. Shu jihatlarni siz e'tiborga olganmisiz? Ya'ni haqiqatan ham ijtimoiy institutlar rivojlanishiga hissa qo'shganmi fond forum?
Hissa qo'shgan, ya'ni qanday? Ya'ni o'sha qanaqadir bir siljish bo'lishiga yoshlarda ongida o'sha ijtimoiy tarmoqlarga kirish, unda bir narsalar yozish, o'zini fikrini qoldirish, hattoki o'sha fikr buyurilgan bo'lsa ham o'zini fikrini shu ijtimoiy tarmoqlarda qoldirish orqali qanaqadir bir nimaga ega bo'lish, pozitsiyaga ega bo'lish kabi narsalar o'sha yoshlarda ongiga o'rnashgan. Bu taraflari bo'lgan narsa, ya'ni shu fond forum yoshlarni ongida endi juda unaqa katta bir revolyutsiya demasak ham o'sha shu narsalarga jalb qila oladigan bir ohayrabosi bo'lgan.
Ulug'bek, aytasiz, mana shu O'zbekistonda bir avtoritar deb ko'riladigan, eskicha uslubda ishlaydigan o'sha nima ma'muriy buyruqbozlik tizimida ishlaydigan bir sistemada mana shunday fond forumga o'xshaydigan yoshlar bilan ishlay oladigan tashkilotlarning tuzilishini o'zi bir ijobiy holat emasmidi? Ijtimoiy institutlarning rivojlanishiga bir yangicha bir yondashuvni shakllantirmadimi sizningcha?
Ozroq bo'lsa-da shakllantirgandir, lekin gap shundaki o'sha Gulnorani forum tashkiloti o'sha narsalar shakllantirgani reallik bo'lganda, Gulnora g'oyib bo'lgandan keyin ham uni ortidan qolgan insonlar qanaqadir bir dadillik bilan chiqishlari kerak edi o'rtaga. Uni himoya qilib, himoya ham juda sus bo'lyapti. Bo'lganlari ham bir pasda shu bizga o'xshagan bir insonlar tomonidan qaytarib qayirib tashlanyapti oraga, o'sha isbot dalillar bilan gapirishib korrupsiyaga aralashgani haqida. Ya'ni u yaratgan o'sha yoshlar o'rtasida yarata bilgan qanaqadir bir harakat kuchli bir shiddatga ega bo'lmagan harakatga o'xshab qoldi. Ya'ni lider yo'q bo'ldi, qolganlari ham yo'q bo'ldi. Aslida bunday bo'lish kerak emas edi men nazarimda.
Gulnora Karimova kelajakda O'zbekiston siyosiy sahnasiga qaytishi mumkinmi?
Qaytishi mumkin. Men shunday deb keyingi paytda shunday deb o'ylab qoldim. Qaytishi mumkin. Ya'ni O'zbekistondagi o'sha avtoritar davlatlarda ertalab sodir bo'lgan voqea kechga borib umuman boshqacha bir ahamiyat kasb etishi mumkin. Siyosiy o'zgarishlar tez-tez sodir bo'ladi. Masalan, qonunlarni ishlamasligi ham bu narsaga olib kelishi mumkin, chunki Gulnorani shunchaki siyosiy sahnadan yo'qib qolishini o'zi ham men nazarimda, men bu shaxsiy fikrim, bir siyosiy spektaklga o'xshaydi. Uni vaqtinchalik qayerdadir saqlab turish yoki uni nimagadir tayyorlash. Mana kechagina matbuotda bu ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan maktub ham, maktub juda ham yaxshi yozilgan, juda ham bir silliq yozilgan, ya'ni u oddiy bir odam tomonidan yozilmagani bilinib turibdi. Bu ham shu narsani bir belgisi bo'lishi mumkin deb o'ylayman. O'zbekiston yopiq mamlakat, buni ustiga hozirgi paytda siyosiy o'zgarishlar, mana kuni kecha Rossiyada Ufa shahrida bo'lib o'tgan o'sha ikkita sammit, bu dunyoni ikkiga bo'linib ketishini, ya'ni dunyodagi kuchlar ikki tomonga barobar turganini, bo'lib qolganini ko'rsatdi. Ya'ni yer sharini u qismida qolayotgan o'sha avtoritar deb hisoblangan davlatlarni yig'indisini ichida O'zbekiston ham bor. Ular o'zlarini bankiga ega bo'lyapti, o'zlarini pul tizimiga ega bo'lamiz deyishyapti. G'arbdan, Amerikadan chekinish, buni ichida ular o'zlarini o'sha taxtini saqlash, o'zlariga merosxo'rlar tayyorlash borasida ham, ya'ni bizga hech kim aralashmasin degan narsani o'rtaga surib, shu tomondan olib qaraganda ham Gulnoraga o'xshagan merosxo'rlar qaytishi qanaqadir reallikka yaqinroq o'xshaydi menga.
Ulug'bek, ikkinchi bahs mavzumiz, suhbatimiz mavzusi bu O'zbekiston qamoqxonalarida oziq-ovqat ratsionining, o'sha mahbuslarga, mahkumlarga oziq-ovqat ratsionining tayinlanishi bo'lyapti. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tayinlagan mazkur ratsionga ko'ra, bir kishiga, demak, 1-1.5 dona tuxum, kuniga bir marta choy, 80 grammdan 120 grammgacha, demak, go'sht berilishi aytilyapti. Siz bir sobiq siyosiy mahkum sifatida O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tab chiqqan jurnalist sifatida nima deb ayta olasiz? Umuman mana shu oziq-ovqat aytilayotgan ratsionlar kuniga yetarli deb o'ylaysizmi? Umuman mana shu belgilangan norma mahkumlarga beriladimi o'zi?
Belgilangan norma haqida men hozirgina mana o'qib chiqdim. Jo'natishdi bu yerda. Aytilyaptiki, 80 gram go'sht, 35 gram baliq, 4 tuxum, 1 kunga bitta odam deyapti. Men Savojiddin, o'sha sentyabrda 13-chi kuni meni hibsga olishgan bo'lsa, shu bilan 8 noyabrda chiqdim. Xovos turmasida, ya'ni Jizzax izolyatoridan tashqari Xovos turmasida saqlashdim, so'ng Toshkentga olib borishdi. Men ikkala turmada ham, ikkala qamoqxonada ham bu tuxum degan narsani ko'rmadim, baliq degan narsani ko'rganim yo'q. Lekin o'sha ovqatini berishadi, nonini berishadi. Masalan, tosh turmada ertalab soat 5:30-6 da shakar tarqatib ketishadi. Shakarni shu bitta odam turib olib qolish kerak. Taqillatadi, eshikda ochadi, olib qolar shakar. Endi choy berishmaydi, qaynoq suv berishadi-da, choyni o'zimiz ichkarida, hamma ichkarida o'zi solib uni nima qiladi. Qog'ozda hozirgina bu yozilgan ratsiondagi narsalar yo'q, bunchalik ko'p emas edi u yerda. Ayniqsa Toshkent turmasidan keyin o'sha Navoiy zonasiga borgan zonani ovqatlari umuman ovqat demasa ham bo'ladi uni. O'sha qattiq qora non, qanaqadir bir quritilgan kartishka aralashgan suv, ichida suyaklari bilan, suyak nimani suyagi hech kim bilmaydi uni. Juda ham bir abgor holatdagi ovqatni yeyishga majbur bo'lasiz u yerda. Bu qog'ozda aytilgan ratsion, bu qanaqadir hisobot uchun tayyorlangan ratsion, shunday bo'lib qoladi. Turmadagilar, qamoqxonadagilar bu narsani ko'rmaydi.
O'tgan hafta oxirida O'zbekiston inson huquqlari masalasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari qo'mitasida Jenevada hisobot berdi. O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi vakilasining aytishicha, O'zbekistondagi qamoqxonalar boshqa mamlakatlarga o'rnak bo'ladigan darajada. Siz ham mana shu fikrlarga qo'shilasizmi o'zi? O'rnak bo'ladigan darajadami?
O'rnak bo'ladi. Qaysi tomonda o'rnak bo'ladi? Ya'ni butun jahon turmalari O'zbekistondagi turmalar ishini, real ishini kuzatib, bunaqa turma bo'lishi mumkin emas deydigan bir dars o'tadigan darajada o'rnak bo'la oladi. Bu yerdagi qiynoqlar, o'sha ayniqsa bu yemakdan tashqari, yemak ovqat muammosidan tashqari u yerda bo'layotgan qiynoqlar, bu alohida bir tekshirib chiqiriladigan narsa. Va aslida bu o'sha Jenevada bo'ladigan sessiyaga men xabarim bor edi, qaysi kunlar bo'lib o'tishidan bexabar edim, ammo men bormoqchi edim, ya'ni o'zim bormoqchi edim, shu ishini kuzatgani, bu narsalarni aytgan o'sha edi. Lekin kech bildim qaysi kuni bo'lishini, menda imkon qolmadi, ya'ni o'sha kunga yetib borishga juda ham qisqa muddat qolgan edi.
Yana oziq-ovqatlar masalasiga qaytadigan bo'lsak, umuman o'zbek qamoqxonalarida ochlik holatlari bormi mahkumlar orasida yoki oziq-ovqat davomli yetib turadimi, hech bo'lmasa qarindosh urug'lar tomonidan?
Yo'q, ochlik masalasi yo'q u yerda. Odam och qolmaydi, ya'ni o'sha non choyini o'sha ovqatini berishadi, ayniqsa qamoqxonada, ya'ni yopiq joyda o'tirgani uchun u yerda ertalab kechqurun ikki marta tashqariga olib chiqishadi, aylangani 10 minutdan qolgan paytda shu yopiq joyda bir joyda o'tirgani uchun odam unchalik ovqatga nima ehtiyoj sezmaydi, ayniqsa u yerda ozgina stress ham bo'ladi, ovqat ko'ngliga sig'maydi, ayniqsa birinchi paytlarda. Lekin yemak masalasi unchalik darajada tosh turmada, ayniqsa bu havasda u qadar emas, tosh turmada yemak masalasiga e'tibor berishadi ozmoz. Masalan, o'shanda qaysidir bir bayramda men bo'ldim, havasda ro'za tutardik, tosh turmaga o'tkazganda bu hayit edi. Hayit kuni osh berganini eslayman, yaxshigina osh tarqatishgan, o'sha Toshkentda osh edi. Bu esimdan chiqmaydi hech.
Demak, tarqatishda korrupsiya holatlari, ya'ni o'sha mahkumning ovqatini kam berish, undan urib qolishga siz o'zingiz guvoh bo'lganmisiz? Mana shunday holatlar bormi?
Men guvoh bo'lmaganman, lekin ovqat yetarli berishardi. Ama o'zaro suhbatlarda o'shayda shu ovqat tarqatadigan zona qamoqxonada koridorda ishlaydigan, hozchasida ishlaydigan bolalar haqida suhbatlar bo'lardi. Ko'pchilik o'sha tosh turmada qolishga harakat qilardi, ya'ni o'sha boshliqlarga uchrab ularga xat yozib, men hozchasida qolayin degan narsalar nimaga degan ma'noda, o'sha ovqat masalasi, ovqatni masalan ichida yurishi, och qolmasligi, keyin o'sha buyruq bo'lishini ham bir aytishgan, ya'ni qaysidir bir mahbuslarga ovqatni kam berish haqida ularga aytishar ekan o'sha boshliqlar. Shu o'zaro suhbatida shu narsalar bo'lardi, lekin men o'zim shaxsan bu narsani men biz turgan kamerada bunaqa narsalar bo'lmagan. Ya'ni o'sha yemak vaqtida berib turishgan, o'sha kamerada biz 16 kishi o'tirgan bo'lsak, ko'pchilik bo'lgani uchun u yerda qanaqadir bir ovqatdan bir nima bo'lmas edi.
Kanada mustaqil jurnalist, inson huquqlari faoli Ulug'bek Ashur ozod nazariyada. Katta rahmat Ulug'bek.
Sizlarga ham rahmat Sirojiddin.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Siz ozodlikni tinglayapsiz. Kunning muhim voqealarini yana bir bor eslatib o'tsam. Bugun 13-iyul kuni AQShda terrorchilikda gumonlanayotgan 32 yoshli o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov ustidan sud mahkamasi boshlandi. Amerikaga 2009-yili qochqin sifatida borgan Qurbonov 2013-yili Idaho shtatining Boise shahrida o'z kvartirasida hibsga olingan edi. Idahoda Qurbonov terrorchilarga va xorijiy terrorchilik tashkiloti deb tan olingan O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy va texnik ko'mak berish uchun til biriktirish, portlovchi moddaga egalik qilishda ayblangan. Xitoy O'zbekistonda tibbiyot, ta'lim va informatsion kompyuter texnologiyalari sohasida islohotlarni amalga oshirish maqsadlariga 57 million AQSh dollari miqdorida grant ajratdi. Bu vaqtda Xitoy prezidenti Si Szinpin Ufada O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan muzokaralar chog'ida ma'lum qildi. O'zbekiston internet nashrlarining xabar qilishicha, muzokaralar chog'ida O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi so'nggi 6 yil davomida 3 barobarga oshgani qayd etilgan. 2008-yilda bu ko'rsatkich 1,5 milliard dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 2014-yilda 4.7 milliard dollarga yetgan. Shuningdek, O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi SMS xabarlari orqali mamlakat aholisini joriy hafta davomida havo harorati issiq bo'lish sharoitida ehtiyot choralarini ko'rish haqida ogohlantirmoqda. Ozodlik radiosida bugungi yanashlar, uni men Sirojiddin Islom va hamkorim Farruh Yusudiy tayyorlab taqdim etdik. Dam olish oqshomingiz osuda o'tsin, xayr omon bo'ling.